Je Plier, Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 13. sentyavri, heptenin tişen beuni. Havarlar gündelikimize başlamadan odal tiyazelikleri dinleyen, tiyazeliklerin mazmunu bilen sizi menin güzel Hüday verdiği ve tanış ediyorum. Aşgabatyň merkezini täze gurulýan halkara aeroporty bilen birleşdirýän ýollar açyldy. Türkmen mediýasynyň 10-njy sentýabrda habar bermegine görä, beýtirap Türkmenistan we Gurban Sultan Ejä köçeleriniň çatragynda we Hatamurat Niýazow köçesiniň täzelenen bölüginde ýerleşýän uzunlygy 790 metrlik täze tunnel we 660 metrlik köprüler täze aeroportyň paýtagtyň merkezine çenli ýoly bir näçe hepde tiýiz geçmäge mümkinçilik döredýär. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň 2013-nji ýylda gurup başlanan halkara aeroporty Portunun şu ayın ayağında ulanılışa tavşırılmağına qaraşılyanlığı qaraşsız çeşmeler xabar veriyarlar. Polimex bu halkara aeroportunun baxasını 2 milyard 253 milyon amerikan doları möçverdi vurkodiyar. Aşgabatyň 1994-nji ýylda gurulan häzirki halkara aeroporty Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň adyny götürýär. 10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Milli Parlamenti Mejlis Beýik Sapar Murat Türkmen başadyndaky Türkmen howa ýollary milli döwlet gullugynyň adyny üýtgetmek hakkında kanunun taslimatını makulladı. Özbekistanyň paýtagty Daşkentiň iň gadymy meçitleriniň birini prezident Islam Kerimowyň ady dakylar. Özbek hökümetiniň aýtmagyna görä Kerimow 2-nji sentýabrda beýnisine gan iňmesi derarly aradan çykdy. Kerimowyň gyzy Lola Kerimowa Tullaýewa özüniň we adamysynyň Daşkentde 2015-nji ýylda ýangynda depir ýeten meçidi dikeltmegiň üstünde iş alyp barýanlygyny 13-nji sentýabrda Facebook ulgam arkaly habar berdi. Dini geňeşiň ruhanylarynyň we jemgyýetiň eden teklipleriniň laýyklykda meçide Özbekistanyň birinji prezidentiniň meniň kakam Islam Kerimowyň hatyrasyna Islamata meçide adynyň dakylmagy karar edildi diýip Kerimowa Tullaýewa ýazdy. 78 ýaşly Kerimowyň 27 ýylyň dowamında Özbekistany dolandyran döwründe ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan başga pikirdäki adamlara we kararsyz Islam ruhanylaryna gysyş görkezildi. Gepliýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkiýe Birleşen Ştatlarda ýerleşen dinçi Fethullah Güleni tutsak etmek barada resmi derejede ýüzlendi. Ankara Güleni 15-nji ýylda Türkiýede başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýar. Türkiýanyň Adalet Ministrligi 13-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar eden ýazmaça ýüzlenmesinde Güleni 270 adamyň ölümine sebäp bolan agdalyşyk synanşygyny görkezme bermek we oňa ýolbaşçylyk etmek bilen baglylykda tutsak etmegi soraýar. 1999-njy ýyldan beri Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşaýan Gülen özüne ýönkülýän aýplamalary ret edýär. Ankara başa barmadyk harby agdalyşykdan soň Gülen bilen gatnaşykda guman edip 100 mingden gowrak harbini polisiýa şäherini we raýat işgärlerini işden çetleşdirdi. Türkiýanyň hökümeti Güleniň hizmet atly hereketini terrorçy gurama diýip atlandyrýar we onuň özüniň Türkiýede suwt edilmegini talap edýär. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew geçen hepde premier-ministri wezipesinden boşatmagynyň ideýany hökümetiň düzümini üýtgetdi. Kazakstanyň prezidentiniň web-saýtynda 13-nji sentýabrda habar berilişine görä Gorunmak ministriniň orunbasary Saken Jasuzakow Gorunmak ministri wezipesine hödürlendi. Adalet ministri Berek Imaşow Merkezi saýlaw komissiýasyna ýolbaşçy berilendi. Imaşowyň öňkü wezipesine prezidentiň edarasynyň başlygynyň orunbasary Marat Beket Taýew bellendi. Prezident Nazarbayew 8-nji sentýabrda premier-ministr Karim Masimowy Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy wezipesine bellendi. 9-njy sentýabrda Nazarbayew premier-ministriň orunbasary Bakyjan Sahtynbaýewy hökümet başdutany wezipesine bellendi. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрда өткөрүлгөн парламент шайлоолорунун дүүплө шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөтүүлүгүн айтты. Бул шайлоолордо соңку 20 жылдын давамында экинчи жана экинчи саны оппозиция өкүлү жеңиш казаныпты. Мага карамастан Европада коопсуздук жана кызматташтык курамасынын Беларусьтеги шайлоолорго көзөкчүлгөн кыйска мөхлөттүү миссиясынын башлыгы Кент Харстед шайлоолордун эч бир тараптан азат жана ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин метбуат өкүлү Майя Косянчич 12 сентябрдын чыгышында шайлоолор халкаары партнёрлор менен кызматташтыгын байкап кеңешлен демократик процесстердин чагында дүүплө шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусьтин парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдыклы эдер Беларусьта 1991 жылдан бери кечирилген шайлоолордун эч бирине ачык жана адалаттуу дилип баха берилмеди. Орсиятын Газпром компаниясынын жогору даражалуу жол башчыларынан Карен Карапетян Эрменстандын тээде премьер-министр вазифасына берилди. Эрменстандын президентинин метбуат кулдугунун айтманы көрө президент Серж Саркисян Карапетяны белгилемек барды карары кол чекти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тээдериктер менен таанышып алдыңыз.